Todellakin nyt juuri päätämme tätä temppelin hävittämisen muistopäivää, Tisha B'Av, 9. av. kuuta. Oli hyvin mielenkiintoista, että eilen illalla siis televisiossa, kun puhuttiin samanaikaisesti temppelin hävittämisestä, sen merkityksestä ja uuden temppelin odotuksesta, aivan samalla ajoituksella oli toisella kanavalla oli rinnakkaisohjelma, jossa puhuttiin uskontojen yhdistämisestä. Hyvin mielenkiintoista. Siellä puhuttiin juutalaisuudesta, ja kun puhutaan kristillisyydestä, se on yleisesti sellaista katolistyylistä tai jotain semmoista korkeakirkollista, jossa ei sanota, että Jeesus on ainoa tie, vaan se on sitä leveää tietä näissä tällaisissa ohjelmissa. Ja sitten idän uskonnoista ja näin poispäin. Ajattelin, että tämä oli hyvin, hyvin merkittävää, koska nyt on juuri oikea yhdistymisen aika. On se aika, jolloin, josta vapahtaja puhuu täällä Johannes 17, menemme siihen kohtaan, jossa oikea yhdistyminen tapahtuu juuri siltä pohjalta, jonka vapahtaja Jeesua ristillä valmisti, joka tapahtuu yhdistymällä sanaan. Siinä on mukana sana ja pyhä henki. Olen seurannut suurella kivulla sitä, kuinka eri puolilla maailmaa tapahtuu niin sanottua uudistusta. Siinä on jonkun verran oikeaa. Siinä on tietty määrä aivan varmasti oikeaa. En millään ylikriittisellä mielellä lähesty sitä. Mutta on hyvin suuri osa myöskin, jossa sana on jäänyt sinne kauas taakse. Ja me saamme olla aivan varmoja siitä, että jos sana ei ole keskeisellä paikalla, jos on Jumalan oma ilmestys ja sana myöskin siltä pohjalta, kuka on vapahtajamme, Jeesua, nyt tässä hetkessä täytettyä työn, niin jos sana ei ole siinä keskeisellä paikalla, niin silloin me emme tule löytämään häntä. Kuitenkin sanottuani tämän iloitsemme kaikesta siitä hyvästä, mitä tapahtuu. On monia, jotka löytävät hänet. On monia, joilla palaa oikea tuli, mutta me olemme kuitenkin laulikeen ajassa. Ja täten nyt näihin kahteen asiaan me keskitymme tässä Johannes 17 hetkeksi. Tässä tähän, kuinka vapahtaja sanoi, että hän antoi meille isän sanat ja isän kirkkauden. Isän antaman kirkkauden, jotta me olisimme yhtä hänessä. Sitten menemme hetkeksi näihin toisiin rinnakkaiskohtiin. Johannes 7 ja jae 6. Täällä on vielä siinä vapahtajan päätöspuheessa. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. Nyt kun on kysymys Jumalan nimen ilmoittamisessa, me muistamme heti, että tässä on kysymyksessä Jumalan rakennus, Jumalan ilmestysmaja, Jumalan temppeli. Kun Herra tuli ja kohtasi Mooseksen siellä palavassa pensaassa, ja hän ilmoitti nimensä, toinen Mooses 6.3, tämän nimen Jahve. Aivan niin pian, kun hän oli ilmoittanut nimensä, hänellä oli se suunnitelma jo valmiina samassa kirjassa, että hän asettaa nimensä sinne temppeliin tai sen temppelin ensivaiheeseen, eli ilmestysmajaan. Herran nimi asetetaan aina johonkin. Se jää leijumaan tuonne, vaan Herran nimi yhdistyy Jumalan ilmestysmajaan. Ja nyt kun hän sanoo, että hän on antanut nimen, Jumalan nimen, ilmoittanut isän nimen opetuslapsillensa. Nämä opetuslapset on aivan samassa asemassa kuin Mooses siellä, toinen Mooses luvussa 6, jossa heille ilmoitetaan nyt tämä Jumalan huone ja sen rakentaminen. ja hänen huoneensa olemme me. Nyt kun me saamme Herran nimen Jeesuassa, hänen nimessänsä sen pyhyyden, kirkkauden ja täytetyn työn lunastusvoiman, kaiken tämän puhtauden, kalleuden, silloin meistä tulee elävän Jumalan pappeja. Tämä on pappeusasia ja täten se on maailman pyhin asia. Tämä ei ole jotain löysää juttua. Ei ole kysymyksessä siitä, että miten me saataisiin ihmisiä jotenkin vieteltyä kuulemaan lisää asioita. Ei, vaan kun me menemme tässä Jumalan voimassa, ne, joiden on tarkoitus kuulla, ne kuulee. Me tarvitsemme vaan enemmän tätä oikeaa tulta, ei vierasta tulta, vaan tätä Jumalan pyhää tulta, joka myös puhdistaa meitä. Sanon pienenä sivuasiana tässä, että oli tänään Ishaabe Avelisen temppelin hävityksen muistopäivä, ja avasin kirjakaupan ovia aamulla. Enkä ehtinyt avatakaan, kun jos eräs henkilö ryntää siihen ja sanoo, että nyt työpaikallani on eräs ihminen, joka etsii vastausta tähän, kuka on Jeesua. Kuulin jostain, että teillä on kirjoja tästä asiasta. Voisitko antaa minulle jotain, että voin heti viedä hänelle kirjan tai tietoa jotain, että kuka on Jeesua. Kuka on Jeesus? Kuka on Jeesua? No totta kai se löytyy, että näin tänäkin päivänä, joka on murheen päivä, joku etsii vapahtajaa. Näin on, tulemme näkemään sitä yhä enemmän. Nyt palaamme tähän jakeeseen 6. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. Maailmasta se on, että nämä ihmiset on niin kuin otettu eriin maailmasta, niin kuin repäisty tai vedetty irti ihan sitä varten, että he saavat kuulla, kuka on Jumala. Hänen nimensä on sekä hänen elämänsä, hänen luontonsa, se kuka hän on. He olivat sinun. He olivat sinun. Tässä on vahva lause. Ja sinä annoit heidät minulle ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt uskon näin, että niin kuin oli näiden ihmisten kohdalla täällä, näiden 12 opetuslapsen kohdalla, kun vapahtaja tuli, hän sanoi heille, seuraa minua. Hän näytti heille, kuka hän on. Niin aivan niin kuin magneetin tavoin heidät käytännössä vedettiin ja reväistiin irti maailmassa. Minä uskon, että Pyhä Henki tekee samaa tänä päivänä, että ihmiset alkaa tajuta, että me emme kuulu tähän maailmaan, tämän maailman järjestykseen, sen petokseen. Ja vaikka olisi kiinni vielä jossain synneessä, Jumala voi armon voimalla heidät irrottaa niistä Golgatan työn kautta. Mutta he kokee sen, että me emme kuulu tänne. Se on aivan niin kuin Abraham, joka sai sen sanoman, lähde maastasi, kodistasi, isäsi suvusta ja näin poispäin. Muistan, kun olin nuorena Etelä-Karjalassa. Siellä oli se vanha mies siellä mäellä, joka rukoili kaikkien ihmisten puolesta. Ja uskon, että kaikki me, jotka koettiin Jumalan kutsua, uskon, että suurin osa siitä oli juuri sen miehen ja muiden rukousten tulosta. Uskon siihen. Mutta muistan vielä niin selvästi, kun katson sitä toveripiiriä siinä ja nämä kaverit menee tuohon kouluun ja koulunkäynnissä ei ole mitään vikaa. Ne teki suunnitelman, tuohon pannaan kesämökki, siinäkään ei ole mitään vikaa. Mutta ne teki suunnitelmat, sitten perustetaan perhe ja löydetään vaalea tukkanen tai tumma tukkanen tyttöystävä ja perhe ja kaikki tuohon. Ja ne suunnitteli elämänsä alusta loppuun asti nuorena. Ja mä olin siinä vieressä seuraamassa ja aivan niin kuin joku olisi sanonut mulle näin, että tämä ei ole sinun ohjelmasi. Mä tiesin, että mä en voi seurata samaa kaavaa kuin muut. Mun täytyy löytää totuus ja täytyy löytää se. Tämä on elämäni tärkein asia. Nyt teillä kaikilla on varmaan jollain tavalla sama kokemus, että se meidät irrotettiin ja erotetaan maailmasta. Tämä on juuri se asia, mutta minä uskon, että tällä hetkellä Pyhä Henki tekee tätä työtä, mikä hän teki apostolien kohdalla, nyt monien kohdalla. Ihmisiä irrotetaan, kun me puhutaan heille, niin Jumala antaa meille viisautta tässä, että joko näitä ihmisiä erotetaan, että me voitaisiin vielä lyödä joku köysi poikki ja näyttää heille lisää valoa, että tähän suuntaan. Se, mitä sä koet, on ihan oikeeta. Sä oot menossa ihan oikeaan suuntaan. Tää maailma on vasaran alla, mutta Herralla on sulle jotain parempaa. Ja Jumalan armon voima myös vetää ihmiset ulos synneistä. Se ei ole se ongelma, kun Jumala antaa heille kutsun. Niin silloin me annetaan heille se sana ja he saa voiman lähteä seuraamaan. He ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Täten vapahtajan antama sana oli isän sana. Se on sinun isän ääni. Ja 7. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta, sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tykäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Samalla kun opetuslapset olivat isän antamia pojalle, he näkivät, tämä ei ole tavallinen mies. Tämä on tullut muualta. Näkymätön käsi, Jumalan käsi, on hänet lähettänyt. Jopa hänen syntymänsä Betlehemissä ei ole tavallinen, vaan tuli ikuisuudesta, ikuisena tähän aikaan tuomaan meille Jumalan kasvot. Juuri näin. Ja ne sanat, he ymmärtää, että he ovat ottaneet ne sanat vastaan. Tässä toinen merkki siitä, mikä meillä on, jos me olemme todella saaneet Pyhän Hengen sydämemme. Mä muistan aikaa, jolloin, kun oli 70-luvulla, 60-luvulla, kun oli näitä heräämisiä, jotain herätyksen aaltoa, se oli jossain mielessä varmasti, että se merkki, joka oli, kun ihmiset lähti etsimään Herraa, sai piston sydämensä, niin meille tuli kaikille se, että nyt täytyy päästä tähän sanaan kiinni. Kaikkein tärkeintä oli, että päästä tähän kiinni, täytyy saa päästä ankkuroitumaan tähän. Ja miten kallista on meille tämä sanan vesi, kun se pesee meidän sydämemme, se puhdistaa. Sanasta lähtee rukousvoima, sanasta lähtee todistusvoima. Sana ja Pyhä Henki on niin ankkuroitu toisiinsa, niitä ei mikään voi erottaa. Iloitsen kaikesta hyvästä, mikä on Herrasta, mutta pelkään ja vapisen sellaista herätystä, jossa sana ei ole etualalla. Se, mitä Jumala sanoo, se ei ole etualalla. Ja silloin on helppo pettää ja on helppo viedä eksitystä eteenpäin. Se ei tietysti puhu tässä mistään järkeä sopista, vaan siitä, että kun Herra ilmestyy sanassansa, hän tulee myöskin hengessänsä. Ja silloin hän on siinä. Ja se, joka tuntee hänet, niin tietää, tässä on Jumala, tässä puhuu Jumala. Ja sitä ei voi sotkea mihinkään muuhun. Ja silloin meidän oma tuntomme vapautuu. Meidän oma tuntomme haluaa ankkuroitua kaikessa totuuteen. Silloin sinä on risti, sinä on ylösnousemusvoima, sinä on vapahtajan läsnäolo. ja sitten sitä puuttuu se yksi asia. Se, mitä nykyisin aina etsitään, mitkä on ne periaatteet, jotka me voitaisiin oppia, näillä periaatteilla me voisimme sitten elämämme hallita. Ei, vaan me ymmärrämme, me ei voida hallita elämämme. Meidän tarkoituksemme ei ole hallita elämämme, vaan pysyä hänessä, joka on viinipuu, eli sitä sisäisestä nautinnosta, sisäisestä täyteydestä, joka on se pyhän hengen, täyttykää hengellä puhuen keskenänne, psalmeilla, virsillä, hengellisillä lauluilla, näin tehden ylistystä Herralle, palvelle toinen toisianne. Se on siitä sisäisestä nautinnosta. Nyt jakeeseen 14. Tässä vapahtaja sanoo, että minä olen antanut heille sinun sanasi. No tämähän on hyvä. Tämähän on hyvä. Ystävät, ollaanko me niin nälkäisiä ja vakuuttuneita tästä, että tämä on Jumalan sana. Jopa tässäkin, kun nykyisin kauheasti tapahtuu asioita, eikä pitäisi olla tyhmäkään. Pitää seurata, että miten nämä asiat toteutuu. Mutta kun katselee uutisiakin, niin Herra aina kun yrittää tasapainottaa, ei taas sanaa, lue taas sanaa. Ja kun me seurataan asioita, niin me tehdään sitä rukoillen, ettei siitä tule järkeily. Me tehdään sitä rukoillen, koska nyt, jos koskaan on se aika, jolloin Jumala vie päätökseen tämän sanansa herätyksen. Siinä voi olla vain kuin paljon muuta voimaa mukana, mutta se pääasia on se, kuka on Jumala ja mitä hän puhuu pojassansa Jesuassa. Kyllähän ihmeitäkin tekee, mutta parani auto viikko sitten. Kerta kaikki se parantui. Mä en voi käsittää, kun vaihdelaatikko meni rikki ja vaihteet ei pelannut ollenkaan. Me pidettiin pieni rukoushetki ja sitten sen jälkeen auto on pelannut aivan moitteettomasti, ilman mitään korjausta. No niin, Herra tekee tällaista, mutta pääasia kaikessa on tämä sinun sanasi. Ja sitten, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Oletko kokenut maailman vihaa? Se voi tulla salakavalla tavalla. Se voi tulla sellaisella ovelalla tavalla, että eihän maailma sano, että minä vihaan, vaan se tulee niin kuin semmoisena kylmänä puhalluksena niskaan. Olen kokenut sitä jonkun verran, mutta ei me olla koettu sitä samassa määrin kuin esimerkiksi noissa äärimuslimimaissa olevat ihmiset, ja jossa on kovat vainot. Yritetään muistaa niitä, mutta tämä on normaalia, että maailma vihaa, koska maailma ei voi sietää, se henki, joka on maailmassa, ei voi sietää Jumalan sanaa. Edes kymmeniä käskyjä puistoissa saa olla enää, saatikka sitten tätä evankeliumia, ristiä, verta, kääntymystä, vanhasta, uuteen, kaikkea tätä hyvää puhdistamista. Ei maailma tätä voi sietää, eikä maailman henki. Mutta sitten jae 17. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Nyt mennään hetkeksi. Yksi tessalonikalaiskirja 2.13 jakeeseen. Ensimmäinen tessalonikkalais 2.13. Ja tässä apostoli puhuu sama asia, mitä vapahtaja. Hän oli se Jumalan väline, joka toi sanan Tessalonikiin. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä. Me lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanaa, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Nyt tässä onkin suuri asia. Miksi on näin, että näyttää siltä, että Jumalan sana vaikuttaa toisissa, mutta toisissa se ottaa semmoisen pienen kimmokkeen vaan ja menee kuin vesi hanen selässä, että se käy siinä, eikä tunnu olevan vaikutusta. Minä uskon, että apostoli pani sormensa tässä juuri siihen tärkeään kohtaan, että kun nämä Tessalonikan ihmiset otti vastaan sen sanan, niin otti sen ei ihmisen sanana, vaan Jumalan sanana. He sanoneet, että tässä oli mielenkiintoinen näkökanta Paavalilta. Joo, se oli mukava mielipide. Mennään kuuntelemaan seuraavaa ja mikä mielipide sillä on. Se ei ollut tämmöisenä mielipideasiana, vaan kuuli sen Jumalan äänen heidän puheensa takan. Tämmöinen story on D.L. Moodista, ja tämä on aivan tosi story. Kun hän oli semmoinen chicagolainen saarnaaja, ja hän muuten rakasti juutalaisia kovasti. Hän rakasti juutalaisia, D.L. Mood. Ja hän saarnasi, sillä oli semmoinen vahva amerikkalainen aksentti, jota brittiläiset ei voineet sietää. Ne on niin rimmattuja, ei ne voineet, se ei sietää tämmöistä chicagolaista aksenttia, jolla oli vähän semmoinen nenä ääni siinä mukana. Hän tuli Lontooseen, oliko se Lontoossa? Joo, taisi olla Lontoossa. Meni yhteen suureen katedraaliin ja rupesi saarnaamaan. Ja kirjaimellisesti yksi näistä kuulijoista, hän oli hyvin trimmattu englantilainen mies, oikein hyvä, eleganttinen ja osasi kieliopit täydellisesti. Ja hän alkoi kuunnella Moodin saarnaa ja se sanoi näin, että mielä olisi tehnyt niin kuin, että lopettaisi nyt. Se oli niin raakaa hänen mielestään se hänen aksenttinsa. Mutta mitä kauemmin hän kuunteli, hän sanoi, että mä aloin kuulla toisen äänen, joka oli Moodin äänen takana. Oli toinen puhuja, jonka ääni tuli tämän äänen läpi. Tietysti tämä oli pyhä henki, vapahtaja itse puhui hänen sanojensa kautta. Ja tässä on juuri se salaisuus, että jos me saadaan se oikea asenne, se sydämen asenne, josta Jesaja puhuu, niin silloin meillä on se sama asenne, mikä oli opetus lapsilla. Ja silloin sana tehoaa meidän sydämemme. Se on Jesaja 57 ja jakeessa 15 ja 16. Luemme sen. Katsokaa, jos se on meidän sanamme. Se on vaan, verrataan puhujia ja todistajia. Silloin me ollaan täysin kadoksissa, jos emme kuulla tätä toista ääntä. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen. Tämä on hebraan kielessä erittäin kaunis, mutta se on hyvin käännetty. Jonka asumus on iankaikkinen, tai joka asuttaa ikuisuuden, se on hänen aina. Ja jonka nimi on pyhä, kadosh, hän on pyhä. Hän on pyhyydessään niin erilainen kuin mikään on. Se ei ole vain, että hän on korkeampi, vaan hän on niin erilainen. Kun vapahtaja tuli tänne, niin hän niin kuin veti niin kuin magneettina ne nälkäiset sielut luoksensa. Koska hän oli niin erilainen. Hänen pyhyytensäkin oli niin erilaista. Se ei ollut sitä ohjelmoitua juttua. Se ei ollut sitä, mikä voitiin selittää, vaan se oli tuoretta, puoleensa vetävää pyhyyttä, eikä sitä, mitä fariseukset esitti. En mä nyt niitäkään tarvita moukaroida tässä, mutta hänen nimensä on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Entä jos meillä ei ole särjettyä nöyrä henki? Miten me se saadaan? Katsomalla vapahtajaa. Katsomalla vapahtajaa. Seuraamalla vapahtajaa. Hänen seurassaan me saadaan se, mitä meiltä puuttuu. Ei se tule mistään muualta. Mutta me tarvitaan nöyrä ja särjetty henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. No tähän me voidaan toi lukukohta katkaista. pyytä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Ja sitten tämä pyhittäminen, tehän tiedätte, tässä on niin kuin kaksi puolta. Se toinen puoli on, että meidät on kutsuttu eroon maailmasta, itsestämme, jopa tietystä uskonnollisuudestakin. Mutta sitten se pyhyyden toinen puoli, joka on uuden liiton puolella, on se, ei vaan erottaa meidät, vaan me ollaan niitä tyhjiä astioita, jotka täytetään. Et meihin tulee hänestä tämä pyhä henki, joka tekee meidät erilaisiksi. Pyhä henki. Mä varoittaisin meitä siitä, ettei me otettaisi kaavoja ihmisiltä, mitä on pyhä henki. Vaan ollaan Herran edessä, vapahtajan edessä, otetaan se sanasta, niin me saadaan se aito kokemus pyhästä hengestä, jossa on se ristin ja ylösnousumuksen voima mukana. Juuri tämä asian ydin, joka tekee meidät niin äärettömän nälkäisiksi samalla, kun me ollaan täynnä sitä taivaallista makua, ja se tekee meidät nälkäisiksi. Ja sitten vielä ja 20. Minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat. Jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä. Me kosketamme paria pikkuasiaa ennen kuin päätämme. Täällä ilmestyskirjan 3. luvussa puhutaan vielä Filadelfian seurakunnalle tällä tavalla jakeessa 8. Minä tiedän sinun tekosi, ja näin Herra sanoo meillekin, mä tiedän kaikki sinun elämästäsi, mä tiedän kaiken. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven. Eikä kukaan voi sitä sulkea. Tämä kohta on minulle puhunut useita kertoja, kun olen ollut vaikeissa tilanteissa, ja tämä on totta meille kaikille. Herra, kun avaa meille sen oven, kukaan ei voi sitä sulkea. Se on myöskin armon ovi, ystävä. Eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Ei se haittaa, jos meidän voimaa vähenee. Me voidaan olla niin kuin tämä Daavidin aseenkantaja, tämä kuningas Saulin poika Joonatan. Hänellä oli vain yksi, Joonatanilla oli yksi aseenkantaja mukana. He kahdesta voittivat sen sodan, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanasta. Sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Minun sanastani. Meille ystävät, kun meillä on tämä nälkä hänen sanansa, niin ei anneta minkään asian tulla siihen väliin. Kun tämä nälkä on, niin aamulla löydetään se hetki, löydetään se kolo, avataan kirja, rukoillaan. Vaikka me ei kuultaisi hetkessä mitään ihmeellistä siinä, niin me uppoudutaan tähän sanan veteen ja me puhdistaudutaan ja me saamme sen voiman ja kosketuksen henkeen, vaikka me ei muistettaisi parin tunnin päästä tarkasti, mitä me luettiin. Se ei ole ongelma, jos se menee meidän sydämeemme läpi, mitä me otetaan vastaan. Olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Sitten vielä se yksi asia täältä. Vapahtaja sanoo, me olemme nyt Johannes 17, 21. Tämä kaikki, rukoilen heidän edestänsä, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hetkeksi Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Nyt vapahtajalla on tämä halu, että hänen omansa olisi yhtä hänessä. Minä en usko, miten mä sanoisin sen, en missään nimessä halua vastustaa niitä kauniita yrityksiä, ei. Mutta kuitenkin, minä en usko, että se salaisuus tähän uskovien yhteyteen, se ei löydy siitä, että me saataisiin tämmöisiä sopimuksia eri uskon seuroja, miten sanotaan, uskon liikkeiden välillä tai kirkkokuntien välillä, että saataisiin tämmöinen sopimus ja uusi allekirjoitus ja joku uusi lauseke, miten voi minkä ympärillä kaikki voi sinne yhtyä ja sitten tällä tavalla tehtäisiin tämmöinen organisaatiollinen yhteys. Minä en usko, että tämä on se, millä se saadaan aikaan. Yrittää sitä, koska he kaipaavat yhteyttä. Mutta en usko, että tämä on se tie, vaan arvatkaapa, mikä on se tie. Mä uskon, että se on näin yksinkertainen. Näin yksinkertaisen ihmisen asiaan nykyisin ihmisen tänään usko. Täytyy olla monimutkaisia ratkaisuja. Mä uskon näin, että jos meillä on näky päästä, niin meillä on myöskin näky ruumiista. Jos minä näen tässä veljeni pään, ja samalla näen hänen koko ruumiinsa, minä ymmärrän, että tämä koko ihminen on yhtä. Vapahtaja on ruumiin pää. 1 Korintolais 12, me ollaan luettu se kerta toisensa jälkeen. Vapahtaja on yksi ruumiinsa kanssa. Jos se on yksi pää, niin silloin on yksi ruumis. Jos me näemme, että pää on yksi, silloin ruumis on yksi. Jos mä tapaan veljen ja sisaren jossain, niin mä kysyn vaan hänet yhden kysymyksen. Asuuko Jeesua sinun sydämessäsi? Uskotko häneen? Oletko sinä hänen liittosuhteessa häneen? Hän sanoo, kyllä. Ei mua kiinnostaa, että onko hänellä semmoinen takki, jossa on tommoinen leima ja sen firman lakki. Mua ei kiinnosta sitä. Mä en kysy sitä. Vaan mä kysyn, että onko vapahtaja sinussa. Hän ehkä kysyy minulta, mihin seurakuntaan sinä kuulit. Silloin mä sanon, että sä kerroit mulle, että sä oot uskossa. Me silloin kuulutaan samaan päähän. Silloin me ollaan saman seurakunnan jäseniä. Nyt tämä ei tietysti tarkoita, että me ollaan mahduttaa kaikki saman katon alle. Emme mahduta. Ja jos ihmisillä on eri takkeja ja lätsiä, joilla on eri nimikkeitä, siinähän on. Mutta mä en katso niiden hattuja ja takkeja. Mä katson, että nämä on veljiä ja sisaria. Onko tämä hullua, että se on näin yksinkertaista? Pitäisikö se olla monimutkaisempaa? Mutta semmoinen yhteys, jota maailma tekee, buddhismi, muhammedtilaisuus, kristinusko, mitä ne sitten sillä tarkoittaneekaan, mulla ei ole aavistustakaan, ja juutalaisuus. Ja siinä ei ne tarkoita Mooseksen juutalaisuutta, vaan ihmisten tekemään. Tehdään tässä semmoinen yksi usko, kun me kuitenkin tarkoitetaan samaa asiaa. Yksi asia on varma, vapahtaja. Ja apostoli ei tarkoittanut tätä, vaikka jos nämä on hyvämme tarkoittavia ihmisiä, viedään heille veren evankeliumi, viedään heille ristin sanoma ja ylösnousemusvoima. Tämä on se tie. Ennen kuin päätetään, niin luetaan tämä Efesolaiskirjan 4. luvun kohta. Nyt joku saattaa tätä kuunnella ja sanoa, että tämä kaverihan yrittää kaataa kaiken hyvän ekumenian. Ystävät kalliit, en minä mitään hyviä yrityksiä tahdo tuomita, vaan en ole nähnyt minkään muun asian toimivan kuin tämän vanhanaikaisen tien, joka on täällä. Tämä toimii. jos Jeesua on meille kaikki kaikessa. Yhteys on automaattista. Jos me lisätään hänen asioita, niin me saadaan etsiä sitä yhteyttä vaikka mistä. No niin. Nyt Efesolais 4. Herra, tämä on meidän rukouksemme. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Mikä on meidän kutsumuksemme arvo? Meidän kutsumuksemme on niin korkea, ystävät, että jos me nähtäis se, että me ollaan menossa juuri tämän, me ollaan aivan valtakunnan edessä täällä. Tämä valtakunta ilmestyy, se on sisäisesti meissä. Meille annetaan mahdollisuus olla niin ihmeellisillä palveluspaikoilla, kuninkaan palveluksessa, ystävät, jolla on niin valtava kutsumus kaikessa nöyryydessä. Tästä se lähtee. Ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä. Kärsien toinen toisiamme rakkaudessa. Tämä on meidän rukouksemme, Herra. Anna meille nyt tämä kärsimyksen armolahja, kärsiä toinen toistamme rakkaudessa. Kärsivällisyyttä. Tarvitaan ihan vähän vaan kärsivällisyyttä. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden, rauhan, shalomin yhdys siteillä. Se on hengen yhteys. Se on tehty jo. Se tehtiin ristillä. Siellä tuhottiin vihollisuus. Yhteys tehtiin ristillä. En mä voi sitä korjata, mutta minä voin elää siinä, julistaa sitä kaikkien niiden kanssa, jotka uskoo. Minun mielestäni pitäisi uskoa koko Raamattu, myös tämä, mitä se sanoo hengen yhteydestä. Mun mielestäni uskominen on se ongelma, uskoa tähän, mikä on kirjoitettu. Ilman ihmiskykyä suorittaa sitä. Ja sitten on yksi ruumis ja yksi henki. Onko näin? On. Niin kuin te olette kutsuttu kuin yhteinen sama toivoon, jonka te kutsumuksessa saitte. Yksi Herra. Amen. Yksi usko. Meillä on yksi usko. Meillä on eri usko. Yksi usko vapahtajan Jeesuaan. Hänen kauttaan Isän Jumalaan. Yksi kaste. Yksi Elohim ja kaikkien isä. Ja tämä tarkoittaa kaikkien Jumalan lasten isä. Tämä ei ole koko maailman autuuttamista tässä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Jos mä muistan oikein, niin tietyt tekstit sanoo kaikissa teissä. Näinhän se pitää olla. Muistaakseni se on myös arameassa ja kreikassa. Ja kaikissa teissä, ei se ole kaikissa maailman ihmisissä, vaan niille, jotka ottaa hänet vastaan. Ja tämän kautta sitten itse kullekin meillä on armo annettu Messiaan lahjan mitään mukaan. No niin, tämä oli meidän mietiskelymme tälle illalle, mutta rukoilen, että se ei ole vaan mietiskelyä, vaan tästä käsin, kun me olemme nyt tämän vaiheen historiaa, sen loppusuoralla, saamme olla oikealla paikalla, antaa jollekin sen sanan, joka hän tarvitsee. Saamme olla silmävoiteella voideltuna ja ymmärtää tämä uskovien yhteydenkin. Sillä tavalla, niin kuin vapahtaja tarkoitti. Ei uskontojen yhteytenä, vaan uskon, vapahtajan uskon yhteytenä. Ja sitten rukoilemme tämä sanaa. Saamme ihan niin kuin uuden halun mennä tähän sanaan, sen voimaan. Tähän ajatukseen päädytään. Te muistatte siinä. Ilmestysmajan esipihalla on se vesiallas. Näistä alttareista on tarkat mitat annettu. Esipihan altaasta ei ole annettu meille mitään mittaa, minkä kokoinen se on. Se puhuu sanan vedestä. Koska meidän kaikkien sydämessä on vähän niin kuin eri kokoinen vesiallas, puhdistusallas, vaskiallas. Se on sen kokoinen, kun minkä verran me otetaan tätä sanaa tänne sydämeen. mun rukoukseni, että meidän vesialtaamme pääsee kasvamaan. Ja rukoillaan vielä tässä nyt, kun tämä muistopäivä on päättynyt ja alkaa toinen päivä. Tarkoitit syntymäpäivää. No niin, Isä, me rukoilemme Jeesua nimessä, että vedät meitä rakkaalle siten, niin kuin korkeassa vesussa. Me saamme niin kuin juosta sinun perässäsi. Anna meille sitä halua sinun pyhän armoosi. Anna sinun sanasi koskettaa meitä niin vahvasti, että me ei voida jäädä siihen, missä me ollaan tänään, vaan me mennään eteenpäin. Anna meidän olla niiden kanssa yhtä, jotka on yhtä sinun kanssasi, ja kutsua muita tähän yhteyteen. Herra, sä vain voit meitä auttaa, ja on nyt Israelin rajoilla enkelivartioston kanssa. Ole sinä vartioimassa, ja tuo ihmisiä pelastukseen sekä juutalaispuolelta että arabipuolelta. Tuo ihmisiä pelastukseen kaikkialle. Sä olet meille elämänlähde, sinun tykönäsi elämänlähde. Ja sua vapahtaa nimessä. Amen.